Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Year 2000 ang dumating sa Australia si Beth Lofthouse sa tulong ng kanyang ina na matagal na nawalay sa kanya at naninirahan na noon dito sa Sydney.
Dumating ako dito ng year 2000 sa tulong ng aking nanay. Ni-sponsor niya ako dito. And then dito ko na rin na-meet yung husband ko. Dito ako nagbagong buhay.
Sa una'y hindi naging madali ang lahat para kay Beth, lalo na pagdating sa trabaho.
Nag-start ako as a volunteer. Nag-volunteer muna ako sa St. Vincent, yung sa charity. Yeah, nagtrabaho ako doon as a merchandiser at saka cashier. And then, nagtrabaho rin ako as a volunteer as a data entry. And then, nag-start ako magtrabaho sa hotel. Yun yung with pay na sa May Darling Harbour as a housekeeper.
At bagaman nakapag-aral na sa Pilipinas, malaking adjustment pa rin ang kanyang kinaharap bago nakapagtrabaho.
College na ako doon, nakatapos na ako, computer programmer. Kaya lang nung dumating ako dito, nahihirapan ako kasi syempre iba yung lifestyle dito. Kailangan mag-aral muna ulit ako. Nag-aral din ako dito pero business administration.
Bukod sa bagong buhay na kanyang kinaharap, malaking adjustment ang kanyang ginawa dahil sa muli niyang binubuo ang kanyang relasyon sa kanyang ina na matagal na nawalay sa kanya.
Nung una, mahirap, pero nasanay din kasi ako kasi very independent ako . Lumaki kasi akong very independent, kaya mahirap na masarap.
At ngayon sa kanyang munting pamilya, may isang bagay siya na natutunan niya at hinding-hindi niya gagawin sa kanyang pamilya.
Para sa akin yung paghihiwalay.
At ngayon na may sarili ng anak, very supportive si Ginang Lofthouse sa kanyang unika iha na si Chloe sa lahat ng mga ginagawa nito kasama ng maagang pagsali nito sa mga beauty pageants para sa mga bata.
Nag-dancing siya pero yung parang recreation lang. Nag-start siya mag-dancing at the age of 2 years old. Nung 4 years old, nag-start siya dito rin sa Sydney, the pageant tinatawag na Follow Your Dreams. Nung una, the reason why na sinali ko sa pageant that time is napakamahiyain niya. Mahiyain siya, hindi siya masyadong aloof ba siya sa mga tao. Lalo na pag yung nasa labas kami, ganyan. Kaya sabi ko, kaya naghanap ako, nag-search ako through Google. Kaya dun siya nag-start. And then, nag-try ako kasi nakita ko sa Instagram, nakita ko may nag-post dun about sa international. Yun naman yung pageant na tinatawag na Royal International Miss. Tapos, nag-join siya dun, but then it was an unappointed title. Yung pageant na yun it was held in Orlando, Florida. Pumunta kami. Sabi ko, why not? Try lang naman. Tapos, I wasn't expecting her na magkakaroon siya ng place doon. 16 candidates from her age division. Nanalo siya na third runner-up.
Mula sa pagiging mahiyain ng kanyang anak hanggang sa pagpunta sa Amerika para sumali sa pageant, kinagiliwan na ito hanggang ngayon ng kanyang 7 taong gulang na si Chloe.
Oo, gustong-gusto na niya ngayon. Pag yung naalala ko nung COVID, hinahanap niya. Bakit hindi na daw siya pumupunta sa stage? So, I have to explain to her kasi dahil sa COVID, di ba lahat binawal. And then time comes nung magsa-September na yata yun nung 2020. Yun na yun, nag-start na naman. Pero prior to that, nagkakaroon na rin siya ng mga appearances like sa mga nursing home. In-invite siya for the Multicultural Children's Festival sa May Bankstown. Kumanta siya doon. May mga appearances na rin siyang mga ginawa prior to that.
Labis naman ang tuwa ng 43 anyos na ginang sa mga nakamit ng anak at sobrang proud ito.
Very, very happy dahil hindi ko ina-expect na yung pagsali niya doon, dun sa pag-start niya doon, na-overcome niya yung fear niya. Yung nakita ko siya na mas lalo siyang naging bubbly sa mga tao. Naging friendly siya.
Hindi matatawaran ang suporta ni Beth para sa anak. Kahit ano pa mang mga activities nito at full support siya lagi sa kanyang unika iha. Kung kaya itinuturing ni Beth Lofthouse ang sarili na isang stage mother, minus nga lamang yung negative connotation na madalas na nakakabit sa pagiging isang stage mom.
Yes. Oo. Hindi lang akong nagsasabi. Para yung ibang mother din sinasabi na para akong stage mom. Yeah, kasi anak ko siya eh. You know, sino pa bang magiging stage mom niya kundi ako? At saka for her own good naman yung ginagawa ko.
At handa ang ina ni Chloe na ibigay ang suporta pa sa kanya hanggat nais ng bata ang kanyang mga ginagawa.
Hanggang gusto niya, susuportahan ko siya.
Sinusulit naman umano ni Mrs. Lofthouse ang pagbibigay ng todong suporta sa anak dahil darating ang araw na makakaya na nitong magdesisyon para sa kanyang sarili.
Pero syempre, habang bata pa siya, sinusuportahan ko nga. But then, you never know, baka paglaki niya, ayaw na niya ng ganito. Which is, hindi ko na siya pipilitin. Sa ngayon, nag-i-enjoy ako para sa kanya. Nag-i-enjoy kaming dalawa sa ginagawa namin pareho.
Ngunit sa kabila ng abalang oras para sa pag-aaral at mga activities ng kanyang anak, hindi naman nawawala ang oras para sa sarili ni Beth.
Meron naman akong me time, like pag nasa school siya, and sometimes pag yung Sunday, gusto ko yung ako lang, nagre-relax naman ako, like pupunta ako nagpapamassage, nagpapanail polish, ganun. Iniiwan ko rin naman siya. Sometimes kung mayroong mga, nagwi-weekend getaway din kami ng husband ko eh. Iniiwan namin siya sa biyanan ko.
Mahalaga din Anya na ipagdiwang ang Mother's Day.
It's very important to celebrate Mother's Day because this is happen only once a year. Although sometimes yung Mother's Day para sa akin nagfo-focus because of my roster sa work. Sometimes hindi ko ma-celebrate sa kanya. Although we make it in advance or later on. Pero kahit nasa roster ako sa work, it's very important for me na ma-celebrate ko. But anyway, every day is Mother's Day.
At ngayong Mother's Day, mensahe ng pasasalamat ang bigay ni Beth sa sarili niyang ina.
Happy Mother's Day sa nanay ko. Kahit minsan hindi mayroon kami hindi pagkakaunawaan, but still, siya pa rin ang nanay. Wala ako dito kung wala siyang nagluwal sa akin.
Sa tulad naman niyang mga very supportive stage moms sa kanilang mga anak, ito naman ang kanyang mensahe.
Para sa mga stage mom na gaya ko, just be patient. Alam ko mahirap minsan ang maging stage mom, pero pag nakita mo na yung outcome ng achievements ng anak mo, anak nyo, you will feel very happy.
At ngayon naman sa ating ikalawang bahagi, makakasama naman natin si Jane Estorque kung saan ibabahagi niya sa atin ang kanyang pagiging isang ina sa isang bata na maaga din na nagsimula sa kanyang mga activities sa community at syempre sa pageants. Narito pang ating panayam kay Jane Estorque. Magandang umaga sa iyo, Jane.
Magandang umaga.
Yes, unang-una, paano ka ba na napapunta dito sa Australia? Ano ang tinahak mong biyahe papunta dito?
Dumating ako dito sa Australia way back October 2012 para mag-spend ng time sa daddy ni Macy. But then eventually, na-realize ko na parang mas okay ang life dito. So I decided na mag-work dito at saka dito na lang mag-stay.
Macy is your daughter, your only daughter.
Yes, that's correct. Mm-mm.
2012, siyempre wala pa si Macy niyan.
Oo, wala pa.
At ano yung una mo naging trabaho?
So nag-work ako as sa child care educator.
At eventually, you had Macy. At syempre, dahil unika iha, masayang pagkakataon ito para sa'yo, ano, Jane?
Oo, kasi gusto ko talaga ng baby girl. And then, ang daddy niya gusto rin ng girl. So parang dream come true talaga sa amin na magkaroon ng girl na baby. At saka mahilig kasi ako mag-ayos. So parang, alam mo yan, parang kang may Barbie doll.
At syempre, nung naging nanay ka na, nandiyan na si Macy, mas lalong naiba ang mundo mo.
Totoo yan, kasi nag-stop ako mag-work. So talagang naging full-time mama ko sa kanya kasi nga nag-iisang anak. Saka gusto ko talagang mag-focus. Saka mahirap kasi wala ka namang family na mag-aalaga sa baby mo. So mas gusto ko talaga naon sa kanya as a mom. Pero nag-ano lang naman, I think until 18 months, yan, nag-focus ako sa kanya. And then eventually, nag-work ako part-time. So, 2 days a week lang naman.
So, nung nandiyan na si Macy, sabi mo nga nag-stop ka na magtrabaho for a while up to mag 18 months siya. Uh-oh. Pero itong panahon na to, ito yung crucial ano, kasi ito talaga yung kailangan ng focus talaga sa pag-aalaga sa bata, dahil ibang-iba dito sa Australia, wala tayong katuwang kundi yung kapareha lang natin o yung asawa natin. Unlike sa Pilipinas, may mga kamag-anak tayo, may nanay tayo, may mga kapatid na pwede nating mahingian ng tulong kung mayroon tayong kailangan. So, nung time na nag-stop ka sa trabaho at nag-focus ka kay Macy, naging mahirap ba o mas madali na huminto ka sa trabaho?
Actually, para sa akin, hindi ako nahirapan. Starting from pregnancy hanggang sa panganganak, hanggang sa andyan na siya. Kasi sanay ako mag-alaga ng bata eh. So, hindi siya bago sa akin. Except lang yung syempre pagbubuntis. So, First time mom, you don't know what to expect, di ba? Pero lahat naging madali para sa akin. So, yung nanganak, talagang hands-on ako sa kanya. Nag-take ako ng mga classes, although may background ako. Kasi nga sa atin, di ba, palaging may mga bata. So, sanay tayo na nag-aalaga ng bata, ng mga pamangkin. So, hindi siya naging mahirap. Actually, na-enjoy ko siya kasi iba pala yung feeling na yung sarili mong anak yung aalagaan mo.
Mm-mm. At sa sobrang na-enjoy mo rin yung time mo sa kanya at syempre yung sa pamilya ninyo, at nagawa nyo rin ang mga bagay na nagpapasaya o pwedeng magpasaya sa inyo bilang mga magulang. Kasama na dyan, naisali mo siya sa mga ilang photo competitions or mga brand ambassadorship. Bata pa lamang siya neto ha, baby pa lang.
Oo, so nag-start talaga kami sa Instagram. So yung Instagram account niya I think is 5 or 6 years na. So ano to, Macy_fashionista. So, nakuha siya as brand ambassador and brand representative sa mga small businesses. So, mga bows, damit, and then nagkaroon din kami ng mga photoshoot sa mga ibang photographer.
Okay, so masaya, makulay ang mga bihisan natin yan.
Oo, totoo yan. So, palagi akong on the go kami palagi. Yun nga, nung time na maliit pa siya kasi nga wala pang school, and may bago kasi akong camera, so binilhan ako ng mother-in-law ko ng DSLR kasi alam niya na sobrang mahilig ako mag-take ng mga pictures. In-enroll niya din ako sa photography class to more enhance yung skill ko sa photography. So as a brand representative, kasali sa contract is kailangan ko mag-take ng mga pictures and then papadalhan nila ako ng products. So most of the time, palagi ako may dalang malaking bag. So inside ng malaking bag is iba-ibang mga hair accessories, damit at saka sapatos to match the whole outfit. And then habang naglalaro siya, I keep taking photos. So ganun yung buhay namin nung maliit siya. Kaya I think medyo nasanay siya in front of the camera.
Parang naging paparazzi mom ka niya na, no?
Oo, totoo yan. Every angle, every move, click, click, click.
At from brand ambassadorship, napapunta siya sa pageants na hanggang ngayon ginagawa pa rin niya.
So, nag-start siya nung 4 years old. First pageant niya is Little Miss Earth Australia way back 2019. So, nag-decide kami na sumali because of the advocacy na to protect our environment. And also, para gusto ko kasing makita na mag-boost yung self-confidence niya in the runway. Ayan, like Little Miss Australasia. So, nag-join kami under Mary Rosa Lubre. So, naging very fun na hobby kasi ang dami naming nami-meet na mga ibang moms na may mga same fashion katulad namin. So, nagkikita-kita kami. So, through this pageant system, mas nadagdagan yung mga kaibigan namin, yung connections. And parang family na lang din pag nagkikita-kita kasi masaya. Alam mo yun, yung mga bata, naglalaro, nag-e-enjoy. So, nag-runway at the same time, may mga na-build ka na relationship sa ibang tao.
Mm-mm. So, kayo yung mga tinatawag na pageant moms.
Oo. Actually, ang tawag namin sa amin is mga mamagers.
Oh, okay. Oh, oh. So, tell me about mamagers.
So, Mommy Jers, ito yung mga mom ng mga Tootsie Roll Walk. So, Tootsie Roll Walk, siya yung coach ng mga bata. So, kapag may mga pageant, for instance, na lalabanan yung mga bata, kay Tootsie Acerod, kami lumalapit para turuan niya ng mga routines yung bata, kung paano lumakad, kung paano mag-pose. So, kaya nagkaroon kami ng Tootsie Roll Walk. So, ito yung mga bata under kay Tootsie na naturuan niyang lumakad.
At masaya lagi yan. Nakikita ko kayo sa Instagram o kaya sa TikTok, yung mga bata.
Oo,
ano?
Kasi Tootsie Aceron ay siya ang ating TikTok queen.
Jane, para sa'yo, ano yung relevance ng maagang pagiging mulat ni Macy sa environment niya at syempre sa community, ano, yung mga ginagawa ng community? At alam ko, very active kayong mag-ina sa mga advocacies din, hindi lang sa mga competitions.
So, ang kagandahan sa kanya, like for instance, dun sa Little Miss Earth Australia, naging aware siya na at a very young age, a small things na pwede nating gawin to protect the Mother Earth, na each one of us merong responsibility na i-look after ang Earth para naman for the future generation. So, mas naging aware siya about recycling, na hindi tayo dapat magtapon ng mga rubbish kung saan-saan, proper segregation. So, nakatulong to sa kanya para mas maging maganda yung planet natin. She's always concerned about the Earth. Pag may nakita siya na basura sa daan, actually, pinupulot niya, tinitigilan niya. Tapos, ilalagay niya sa basurahan. So, natuwa ako sa kanya kasi nag-instill sa utak niya yung mga advocacy na una naming na-join na pageant.
Mm-mm. Para sa iyo naman, bilang nanay ng isang, syempre, title holder, ano, batang-bata pa, pero marami na siyang title na hawak. Syempre, bukod sa proud ka bilang isang nanay, para sa iyo, ano yung maitutulong nito sa paglaki o pagpapalaki ng iyong anak?
So dito, sa pagsali sa mga pageant, I think ang pinakamaganda is, at first, na-enjoy namin siyang dalawa. Kasi sabi ko sa kanya, kapag ayaw mo na, titigil na tayo. Kasi kaya ko lang naman to ginagawa is dahil nag-e-enjoy ka. And at the same time, para just in case she wants to pursue this as a part-time career, confident na siya in the runway. At saka gusto ko kasi matutunan niya yung pagiging sports. Kasi hindi naman sa lahat ng oras, palagi ikaw yung panalo.
Mm-mm.
So it's important na matutunan ng bata at a very young age na this is the reality of life. Hindi sa lahat ng oras, ikaw yung bida, ikaw yung mananalo. So, maganda ang nadulot sa kanya kasi ina-explain ko sa kanya na lahat ng oras, may tamang panahon. Hindi mo kailangang madaliin. As long as you work hard at you did your best, that's good enough kahit hindi ka manalo. Kasi sabi ko nga, hindi naman sa lahat ng oras pwedeng mabili ng pera yung experience. So
tama.
It's very important na may mga ganitong pageant system. I think ang maganda lang is kailangan mo talagang i-guide yung bata since underage, hindi pa nila alam yung nangyayari sa mundo. So as a mom, ikaw yung dapat mag-guide sa kanila kung ano yung tama at mali, at you continue to remind them kung ano ba yung purpose, bakit ka sumali sa ganito, na it's not always about the competition but more on sa enjoy lang and make friends. At the moment, okay pa yan na sumali, pero we never know, baka in a few years time, baka ayaw na. So, hindi na natin isasali. Kaya, now na nag-e-enjoy siya, I always take consideration naman na gusto niya yung ginagawa niya. I always ask her na, gusto mo ba sumali sa ganito? Or gusto mo bang gawin to? I made sure na nag-decide din siya para sa sarili niya.
That's very nice. So, do you consider yourself as a stage mom? In a positive way, ha?
Oo, kasi ako yung nag-organize ng mga gagamitin for the event, mix and match, nag-aayos ng hair and makeup. I also help her to practice her routine if kailangan.
Jane, up to what extent you will be supporting your child with her activities at syempre sa pageant journey niya?
Well, as long as she loves and enjoy what she's doing, we are always going to support her.
Sobrang busy ka, nagtatrabaho ka part-time at sobrang daming activities ni Macy. Kod pa yan sa school, ano, at syempre nag-aaral siya. Paano ka naman, ano naman yung ginagawa mo sa iyong me time?
Oh, I love that question. So, me time, it can mean different things to different people. But for me, it's going for a walk or a run because I get the best of both worlds by exercise and quiet time for myself. I also like to do nothing because it gives me a chance to reset and gather my thoughts. But the best me time is retail therapy.
Whoa. So
I end up buying more stuff for Macy rather than myself.
At least na na-unwind ka sa iyong retail therapy.
Oh,
ano?
I love my retail therapy. Pero lagi pa rin akong nasa kids section. Me time ko, isa pa din ang naiisip ko.
I think ganyan sa mga nanay, ano?
Oo, I always found myself straight away. Kapag pumunta ka ng shop, kids section, kaagad ang pupuntahan ko.
Automatic na.
Automatic na yan. Doon mo ko makikita.
At since Mother's Day nitong Sunday, ano naman ang halaga ng pag-celebrate ng Mother's Day sa'yo bilang ikaw ay isang nanay at syempre pinapahalagahan mo rin at kinikilala yung pinanggalingan mo, which is your mom.
So while we tend to lose ourselves in our daily hectic schedules, so Mother's Day is the perfect day to pause, to show our selfless love to our mom, unfaltering dedication, and yung efforts na ibinigay nila sa atin. So this is the time that the world unites to recognize the painstaking efforts of the most important people in our life, which is our mom. So it's very important to celebrate kasi nga, without our mom, wala tayo dito sa mundo.
At sa mga kagaya mong stage mom, ano yung iyong mensahe?
Okay, so first of all, I want to say that they are all amazing for supporting the dreams and passion of their kids. Let's enjoy the kids while they're young and continue to make great memories. So as a mom, we should know our boundaries and not forget that our kids are watching all the time. So don't be too overbearing as a stage mom. Kailangan i-enjoy lang natin. Huwag natin masyadong seryosohin kasi once na medyo na-stress na tayo, ito na yung time na masyado na tayo nagiging competitive. So, kailangan i-enjoy lang natin. Kasi, for me, we joined the pageant not because to make an enemy, but more on to make friends.
Maraming salamat sa iyo, Jane Estorque. At syempre, happy Mother's Day sa iyo. Message sa iyong nanay at sa mga iba pang mga nanay.
So, my mom, happy Mother's Day. Thank you for all your patience and I love you. And to all the mothers out there, I hope you get spoiled this coming Sunday. And iwanan muna natin ang mga household chores. Itaas natin ang ating mga paa. At mag-relax lang tayo on our special day. Let's spoil ourselves. Oo, minsan lang yan sa isang taon. So wala muna ang household chores. Bahala na sila dyan.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.